You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะอยู่กับดิฉันในประพรทิพมณีหรือว่ารุ้งและคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ย
สวัสดีครับคุณรุ้ง
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณอุ้ยห่างหายกันไป2สัปดาห์เนาะกลับมาวันนี้มีสถานการณ์มีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วน่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
ก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณลุงตลาดก็มีความผันผวนมากๆอีกแล้วครับจะสังเกตว่าเราพูดถึงคำว่าผันผวนมาตั้งแต่ต้นปีเนาะหลายๆครั้งแล้วนะครับถ้าเราจะวัดมาเป็นตัวเลขอ่ะคุณลุงมันพอจะมีอินเด็กซ์ไหนไหมคุณลุงที่จะชี้วัดว่าความผันผวนปัจจุบันน่ะมันขึ้นหรือว่ามันลงมาขนาดไหนครับ
ลุงคุณว่ามันมีดัชนีที่เรียกว่า VIX Index ตัว VIX ใช่ไหมคะคุณอุ้ย
ใช่เลยครับคุณลุงวันนี้นะก็อยากจะชวนให้ดูว่าตัวดัชนีที่คุณลุงพูดนะเนาะที่เรียกว่า VIX VIX Index มันผันผวนมากจริงๆตั้งแต่ต้นปีนะคุณลุงในตัวดัชนีความผันผวนเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ16
ค่ะ
แล้วคุณลุงรู้ไหมว่าตอนนี้ผ่านมาปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่เกือบ30แล้วคุณลุง
สองเท่านะคุณอุ้ย
ใช่ครับอันนี้ชัดเจนเลยก็ความผันผวนนะมันรุนแรงมากๆครับ
ค่ะแล้วอย่างเรื่องของความผันผวนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดจากเหตุการณ์อะไรคะคุณอุ้ย
ก็ยังคงเป็นเรื่องการประชุมของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐอยู่คุณลุงอันนี้ตอนนี้เป็นสิ่งที่ตลาดเขาก็จับตามองว่าทางเจอร์มพาวเวลทางประธานธนาคารกลางอะครับเขาจะมีมาตรการลดการอัดฉีดเงินหรือเปล่าแล้วก็จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร
่ค่ะอย่างจริงๆเนี่ยเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าทั้งตลาดนี้จับตามองกันพอสมควรนะคุณอุ้ยแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าจริงๆอ่ะลุงต้องใช้คำว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับจุดเปลี่ยนของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะจากเดิมที่ลุงจำได้ว่าเฟดเนี่ยเคยใช้นโยบายที่ผ่อนคลายสุดๆในช่วงโควิดเนาะอาจจะทั้งลดดอกเบี้ยทั้งมีการเข้าซื้อสินทรัพย์อะไรต่างๆแต่ช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าท่าทีจะมีความแอคทีฟพอสมควรนโยบายทางการเงินเนี่ยในสัปดาห์นี้มีข้อสรุปเพิ่มเติมยังไงตลาดมีมูฟเมนต์อะไรที่สำคัญแล้วก็ผู้ประกอบการไทยจะรับมือยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราลองมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังกันดีกว่าค่ะคุณอุ้ยเรามาเริ่มที่ผลการประชุมของเฟดกันก่อนดีไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
ครับคุณดวงผลการประชุมที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าคณะกรรมการน่ะคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในไม่ช้าเขาใช้คำว่าในไม่ช้าคุณดุงเพราะฉะนั้นคำว่าในไม่ช้าเนี่ยตลาดก็ตีความว่ามีนาคมอาจจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกล่ะครับ
อันนี้ก็ค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะเพราะว่าพูดถึงย้อนกลับไปเนี่ยตัวเฟดเองก็คงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0% มาเป็นเวลานานตั้งแต่ช่วงปี2020ตอนช่วงต้นปีนะคะคุณอุ้ย
ใช่ครับคุณลุงประเด็นถัดไปคุณลุงเขาพูดถึงเรื่องการลดขนาดงบดุลด้วยครับ
ค่ะแล้วในส่วนของเรื่องการลดขนาดงบดุลเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเฟดเขามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมกับตลาดบ้างไหมคะ
ตอนนี้คุณลุงคนก็ลุ้นกันอยู่2เรื่องเนาะเรื่องแรกคือจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่เรื่องที่2ก็คือว่าตัวงบดุลตั้งแต่วิกฤตตัวโควิดที่เขาอัดฉีดเงินเข้าไปมหาศาลซึ่งปัจจุบันนะเงินตัวนี้ก็อยู่ประมาณ9ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ค่ะ
เพราะจับตามองว่าจะลดเมื่อไหร่และจะลดแบบไหนซึ่งตรงนี้ในการประชุมธนาคารกลางทางเจอร์มพาวเวลก็มีการคอมเมนต์เขาไม่ได้คอมเมนต์พูดออกมาชัดว่าจะลดยังไงแต่เขาฮินต์บอกเป็นในว่าเขาจะเริ่มนะลดขนาดงบดุลเนี่ยหลังจากที่เริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลุงว่าลุงรีแคปสั้นๆให้คุณผู้ฟังฟังเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการประชุมครั้งนี้ถึงแม้ว่าเฟดเขาจะตัดสินใจคงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมมีมติเป็นเอกฉันท์เนาะคุณอุ้ยลุงว่าตลาดเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากกับดิสซิชันตรงนี้เพราะส่วนมากก็คิดอยู่แล้วแหละว่ารอบนี้คงจะเป็นลักษณะของการยืนดอกเบี้ยไว้ที่เดิมแต่การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือ1คือการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดที่คุณอุ้ยบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อาจจะช่วงเดือนมีนาหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเริ่มครั้งแรกได้จริงแค่ไหนแล้วก็เพสในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะ aggressive ขนาดไหนอันที่2คือในเรื่องของการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยกันเนาะว่าเฟดอยากจะลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงแล้วก็อาจจะมีการลดเรื่องของเก่าอยู่ด้วยแต่เราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าทำลายหรือรายละเอียดที่จะออกมาเพิ่มเติมเนี่ยจะออกมายังไงส่วนในเรื่องของตัวเงินเฟ้อล่ะค่ะคุณอุ้ยลุงจำได้ว่าเฟดเนี่ยเคยตัดสินใจที่จะใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวขึ้นจากเงินเฟ้อใช่ไหมคะที่พุ่งสูงขึ้นอันนี้มี ความเห็นเพิ่มเติมยังไงจากประธานเฟดบ้างไหมคะ
เรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมครับคุณดุงจากเดิมนะที่พาวเวลเขาพูดบอกว่าตัวเงินเฟ้อเป็น transitory ไม่น่ากังวลตอนนี้เริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วคุณดุง
ค่ะ
เขาบอกว่าเงินเฟ้อนะมันเริ่มอยู่ในระดับที่สูงแล้วก็สร้างความยากลำบากให้กับคนอเมริกันโดยที่คนที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นอาหารที่อยู่อาศัยเขาก็บอกว่าในเรื่องการสร้างเสถียรภาพด้านราคาเป็นสิ่งสำคัญที่เฟดน่าจะต้องดูแลแล้วเขาก็พูดว่าเขาพร้อมที่จะใช้เครื่องมือทุกอย่างเพื่อให้ความมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะสามารถควบคุมได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสังเกตว่าโทนนะมันถูกเปลี่ยนไปพอสมควรแล้วก็พร้อมกับให้คำมั่นว่าเขาพร้อมที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีเพื่อที่จะสกัดกั้นเงินเฟ้อครับ
อืมค่ะก็ถือว่าการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเฟดก็มีการให้สัญญาอะไรกับตลาดเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะคุณอุ้ยแล้วก็ดูมีความชัดเจนมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผลการประชุม FOMC ออกมาแบบนี้แล้วก็น่าจะส่งผลกระทบกับราคา Asset Class ไปทั่วโลกนะคะอันนี้ตลาดมี movement ยังไงบ้างคะคุณอุ้ย
อย่างแรกเลยลุงที่กระทบก็คือดอกเบี้ยพันธบัตรต
ั
วดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีก็ปรับเพิ่มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากต้นปีที่เราเห็นที่ประมาณ 1.5% ปัจจุบันก็หลังการประชุมก็ขึ้นมาสูงถึง 1.8% ก
็
เพิ่มขึ้นมาเรียกว่า 0.3% ถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ไอ้การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวตัวนี้ก็เป็นแรงกดดันเลยคุณลุงทำให้ตลาดหุ้นน่ะเริ่มมีการปรับฐานครับโดยที่ตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือว่าดัชนีชี้วัดนำที่เราเรียกว่า Nasdaq Index ก็ตั้งแต่ต้นปีปรับลดลงมา 13% แล้วคุณลุงในขณะที่ดัชนี S&P 500ก็ลดลงอยู่ประมาณ 7.6% ครับแล้วก็การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยนะคุณลุงมันก็ทำให้สินทรัพย์ที่เรียกว่าสินทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงอย่างทองคำทำให้ความน่าดึงดูดมันลดลงคุณลุงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราก็เลยเห็นราคาทองคำหลุดต่ำกว่า 1,800 ปัจจุบันก็ไปอยู่ที่ประมาณ 1,780 ตรงนี้ก็น่าจะส่งผลทำให้ราคาทองก็ปรับตัวลดลงคุณลุงแล้วก็ยิ่งช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงตรุษจีนพอดีเราก็คงจะเห็นร้านทองคึกคักกันเป็นพิเศษเลยครับ
ใช่แล้วค่ะก็เรียกว่าพอการประชุม FOMC ออกมาแบบนี้เนาะตัว asset class ราคาอะไรต่างๆก็ค่อนข้างผันผวนอย่างที่คุณอุ้ยเล่าไปตอนต้นว่าโอ้โหขยับกันแบบคึกคักทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราเนี่ยเลยหยิบยกเอาเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินของตลาด US มาเล่าให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องค่ะลุงก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังมองให้เห็นภาพเรื่องผลกระทบของนโยบายทางการเงินต่อราคาสินทรัพย์แบบเป็นรูปธรรมอีกนิดนึงเนาะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะช่วงการระบาดของโควิด -19 ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าซื้อสินทรัพย์ของเฟดที่คุณอุ้ยเล่าไปเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่มหึมาเยอะมากๆเลยนะเฟดเนี่ยเหมือนเป็นสปอนเซอร์หลักในการเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดเลยแหละโดยส่วนตัวลุงก็เชื่อว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในโลกเราอาจจะมีการระบาดของโควิด -19 อยู่แต่ด้วยปริมาณเงินอะไรต่างๆที่มีเยอะมากๆในตลาดเนี่ยเงินตรงนี้ก็ไหลเข้าไปในสินทรัพย์ต่างๆทำให้ก่อนที่เฟดจะประกาศใช้นโยบายทางการเงินที่ aggressive ใช่ไหมคะตลาดหุ้นหลายๆตัวอย่างเช่น S&P 500ที่คุณอุ้ยเมนชั่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขึ้นทำ all time high ต่อเนื่องทีนี้ถ้าวันนึงเฟดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินที่ดูแบบตึงตัวขึ้นแอคชั่นเหล่านี้ก็คงจะต้องกระทบกับราคาสินทรัพย์ต่างๆไม่ใช่แค่ใน US แต่ลุงเชื่อว่ามีผลกับตลาดทั่วโลกเลยทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณอุ้ยเล่าเรื่องผลกระทบกับตลาดต่างประเทศไปแล้วใช่ไหมคะลุงว่าคำถามที่น่าสนใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการของเราอยู่เนี่ยก็คือหลายท่านเป็นผู้นำเข้าส่งออกมี exposure เป็นรายรับรายจ่ายสกุลเงินต่างประเทศอยากจะถามคุณอุ้ยว่าเออแล้วตลาดการเงินบ้านเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างจาก decision ของเฟดที่ออกมาสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ฟังจะเตรียมตัวยังไงดีอยากจะเป็นในฐานะของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตามค่ะ
ครับปัจจัยหลักเลยคุณลุงที่มากระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนก็คือตัวดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐพอการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยต่างๆชัดเจนขึ้นพอดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีสหรัฐเริ่มสูงขึ้นก็ทำให้ตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่นๆทั่วโลกเลยคุณลุงอยากชวนให้ดูดอลลาร์อินเด็กซ์ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ตั้งแต่ต้นปีจะสังเกตว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นก็แปลว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอย่างยูโรปอนหรือว่าเยนเพราะฉะนั้นคุณลุงเงินบาทเราก็แน่นอนเคลื่อนไหวก็ต้องย่อมเป็นไปตามตัวค่าเงินสกุลหลักอื่นๆด้วยสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เลยเห็นค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาปัจจุบันก็อ่อนค่าลงไปแตะที่ 33.44 ต่อ1ดอลลาร์ครับ
ค่ะก็ ก็นอกจาก movement ของตลาดที่มาจากการประชุมของ FOMC เนาะค่าเงินบาทต่างๆสัปดาห์ที่ผ่านมาของบ้านเราเองคุณอุ้ยก็มีตัวเลขที่น่าสนใจออกมาด้วยเหมือนกันนะคะตัวเลขแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือตัวเลขของทาง IMF ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการออกมาให้คาดการ GDP โลกแล้วก็ประเทศต่างๆเนาะ GDP โลกเนี่ยในปี2022นะคะทาง IMF ก็คาดว่าน่าจะขยายตัวได้ประมาณ 4.4% ลดลงมาจาก 4.9% ที่เคยเปิดเผยไว้ในรายงานเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยที่สาเหตุหลักๆน่าจะพอเดาได้นะคะก็คืออันแรกคือเรื่องของการระบาดของโควิด-19 อันที่2คือภาวะปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนที่มีคอขวดอยู่แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นทั่วโลกส่วน GDP ของไทยเองก็มีทาง IMF ให้ประมาณการไว้ด้วยเหมือนกันค่ะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะโตขึ้นได้ประมาณ 4.1% ในปีนี้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังจำได้เราเคยอัปเดตforecast GDP ที่ประเมินโดยธปท.ออกมาหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าตัวเลขของ IMF เนี่ยอยู่สูงกว่าประมาณการของธปท.เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเหมือนกันโดยธปท.เนี่ยเชื่อว่าไทยน่าจะโตได้อยู่ที่ประมาณ 3.4% ค่ะทีนี้พอคุยเรื่อง GDP คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าส่วนประกอบของ GDP หลักๆมีอะไรบ้างอันนี้คุณอุ้ยพอจำได้ไหมคะ
แน่นอนคุณลุงสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ปัจจุบันก็คือเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็เรียกได้ว่ากระทบหนักที่สุดหลังจากเจอตัววิกฤตโควิดเข้ามาในการท่องเที่ยวก็คิดเป็นเกือบ 20% ของ GDP ถัดมาที่สำคัญผมคิดว่าก็ต้องเป็นเรื่องการส่งออกแล้วก็การลงทุนภาครัฐภาคเอกชนต่างๆครับ
ใช่แล้วค่ะในเรื่องของการส่งออกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคอมโพเนนต์นึงที่เป็นคอมโพเนนต์หลักที่คอนทริบิวให้กับเศรษฐกิจไทยมายาวนานนะคุณอุ้ยล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยภาพการค้าระหว่างประเทศของไทยนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2564แล้วก็มีภาพรวมทั้งปีของปี2564ด้วยซึ่งรวมๆเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่เราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจการเข้าของตอนนี้เราก็เริ่มเห็นราคาปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่ออกมาดีให้คนไทยได้ชื่นใจกันพอสมควรค่ะการส่งออกของไทยในเดือนธันวาคมปี2564นะคะคุณผู้ฟังมีมูลค่าสูงสุดเขาบอกว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับประมาณ 20,000 แต่ 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยขยายตัวเนี่ยคิดเป็น 24.2% นะคะแล้วสมมุติว่าเราลองหักพวกสินค้ากลุ่มน้ำมันทองคำอะไรต่างๆออกไปใช่ไหมคะก็ยังขยายตัวได้อยู่ประมาณ 23% ค่ะส่วนถ้ามองทั้งปีนะคะตั้งแต่เดือนมกราถึงธันวาคมนะคะคุณผู้ฟังมูลค่าการส่งออกเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการค่ะที่ระดับประมาณ 270,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 17% ซึ่งสูงสุดในรอบ11ปีเลยทีนี้ถามว่าในปีนี้เป็นยังไงทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการให้คอมเมนต์ปัจจัยที่หนุนส่งออกอยู่นะคะอันแรกก็คือเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเนาะตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้เราที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยน่าจะมีบรรยากาศของการส่งออกที่คึกคักมากขึ้นใช่ไหมคะในเรื่องของค่าเงินบาทก็เป็นอีกปัจจัยหนุนอีกอันนึงเพราะว่าค่าเงินบาทอย่างที่คุณอุ้ยเล่าไปปัจจุบันค่อนข้างเอื้อกับการส่งออกนะระดับที่ 33.4 กว่าๆเนี่ยตรงนี้ลุงก็เสริมว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบประมาณ 4-5 ปีเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ยังไงก็ตามนะคะลุงต้องบอกว่าค่าเงินเองเนี่ยมันก็มีความผันผวนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องดูสถานการณ์ในตลาดประกอบไปด้วยนะคะว่าตัวค่าเงินบาทเนี่ยจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเราก็หวังว่าโมเมนตัมแบบนี้จะอยู่กับประเทศไทยไปเรื่อยๆนานๆแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนด้วยนะคะส่วนปัจจัยที่น่าจับตามองของบ้านเราจริงๆยังไม่หมดเท่านี้นะคุณอุ้ยต้นเดือนกุมภาเนี่ยลุงเข้าใจว่าจะมีอีเวนท์ที่น่าติดตามอีกอีเวนท์นึงด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคุณลุงนั่นก็คือการประชุมกรรมการนโยบายทางการเงินของบ้านเราสิ่งสำคัญที่น่าติดตามคุณลุงก็คือดอกเบี้ยเนี่ยบ้านเราก็คงจะคงไว้ที่เดิมแต่สิ่งที่จะต้องดูก็คือเรื่องเงินเฟ้อครับว่าปัจจุบันราคาข้าวของต่างๆที่เริ่มแพงขึ้นเนาะคุณลุงราคาหมูราคาพลังงานต่างๆต้องรอดูท่าทีว่าทางคณะกรรมการนโยบายทางการเงินก็จะส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับเงินเฟ้อออกมาหรือเปล่าครับ
ค่ะตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าถ้ามองจากคอมเมนต์ที่ธปท.ได้เคยให้มาไว้ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยลุงจำได้ว่าในตอนนั้นปัญหาเรื่องเงินเฟ้ออะไรต่างๆในบ้านเราอาจจะไม่รุนแรงมากเท่าในต่างประเทศเนาะแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นเอฟเฟคของมันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เป็นความน่าสนใจว่าในครั้งนี้เนี่ยธปท.จะมีอัปเดตอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อให้กับตลาดด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเรา2คนได้ใหม่นะคะผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ของ Bangkok Bank SME นะคะโดยสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยหรือจะรับฟังผ่าน Podbean SoundCloud แล้วก็ Spotify ก็ได้ค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ